Saudara-saudara, hari ini kita masuk satu tema yang merupakan salah satu tema yang sangat menyedihkan dalam kehidupan Daud. Yaitu ketika dia berada dalam situasi yang sangat susah sekali. Sangat menyedihkan dan penuh dengan air mata. Penuh dengan kesusahan, kesulitan hidup. Yang saya kasih judul khotbah hari ini, From Tragedy to Triumph. Dari hal yang sangat susah dalam kehidupan, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menyulitkan, tragedi yang hebat, tapi Tuhan mengubah menjadi satu kemenangan. How? Bagaimana kita bisa mengubah tragedi, sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita, yang susah, yang sulit, penuh air mata, itu diubah menjadi satu kemenangan. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Jiklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklag. Jiklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sambil mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan yaitu Ahinoam perempuan Yisiel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Saudara-saudara, coba perhatikan nats kita. Dan Daud dengan para serdadunya 600 orang itu sedang menghadapi tragedi. Sedang menghadapi the most difficult time. Sedang menghadapi waktu yang sangat sulit dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Saudara-saudara, coba perhatikan bagaimana kita tanpa kita sadari dalam kehidupan kita juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Mungkin saudara sedang mengalaminya, mungkin saudara juga sedang terjadi tragedi dalam hidup saudara. Apalagi dengan kasus COVID-19 ini banyak hal yang terjadi, tragedi seperti itu. Impian, cita-cita, rencana, usaha, studi, relasi, hubungan yang mungkin gagal dan hancur, kehilangan. Dan tragedi itu terjadi dalam kehidupan saudara. Dan tidak tahu kapan itu akan berakhir. Kapan itu akan dipulihkan. Saudara-saudara, dengan situasi kita yang sekarang ini, bagaimana sudah sekitar 3 juta orang yang sudah terkena di seluruh dunia. Dan terus menerus makin lama makin bertambah. Kita bertanya-tanya bagaimana ini bisa berakhir. Karena itu menghempas, mengenai diri kita. Dan bisa kita dalam situasi yang kalau tidak hati-hati responnya itu salah. Kebanyakan orang ketika menghadapi tragedi ini yang responnya saudara-saudara. Ketika menghadapi situasi, respon menghadapi tragedi, menghadapi masalah dan tekanan hidup, menghadapi kehancuran, kehilangan. Biasanya yang dihadapi adalah mereka stres. Istilah stres itu berarti under pressure. Di bawah tekanan. Tekanan yang menekan dalam kehidupannya sehingga seseorang bisa berkata, oh saya dalam suasana stres. Dan orang yang kena itu disebut sutris. Ya. Dan kalau perempuan sutrisni, kalau perempuan sutrisno, saudara-saudara. Jadi ketika menghadapi situasi tragedi, kita di bawah stres, di bawah pressure. Dan pressure ini biasanya membuat kita kecil hati, discourage. Membuat kita tidak bergairah. Membuat kita penuh kesedihan. Dan kalau itu dibiarkan terus-terus akan menjadi distress. Membuat kita kecil hati. Membuat susah yang akhirnya hati kita itu kalah. Tidak ada lagi melihat kemampuan untuk lihat ke depan. Dia menyalahkan diri. Menyalahi orang. Menyalahi situasi. Dan keadaan dan komplain dalam kehidupannya. Dan fokus pada masalahnya. Dan ketidakmampuan untuk menghadapi situasi ini. Memasuki tahap yang berikutnya yaitu depresi. Susah tidur, susah makan. Lalu kemudian tidak pikirannya, tidak fokus. Kalau waktu untuk tidur tidak mampu untuk tidur. Waktu untuk bekerja tidak mampu untuk bekerja. Waktu untuk istirahat dipakai untuk tidur. Dan waktu untuk tidur dipakai untuk tidak tidur. Saudara-saudara, kehilangan nafsu makan terus menerus. Dan tidak memikirkan penampilan. Tidak memikirkan bagaimana apakah dia gosok gigi atau tidak. Tidak memikirkan lagi wajahnya. Semuanya dekil and dekumel. Dan membuat hati penampilan itu tidak diperhatikan sama sekali. Dan makin lama mukanya makin kelihatan. Terlihat tidak ada senyum. Tidak ada sukacita. Gairah kehidupan hilang. Dan kita bilang dia di bawah depression. Kalau itu diteruskan terus menerus. Maka akan masuk kepada disillusion. Masuk kepada satu sisi. Yaitu di mana kemampuan untuk berpikir tidak bisa lagi dengan wajar. Ada gangguan di saraf di otaknya. Karena tidak tahan menekan beban yang sedemikian hebat. Yang sedemikian berat. Yang sedemikian susah dan sulit. Dan tidak mampu lagi. Dan kalau tidak hati-hati bisa itu terjadi. Karena ketika suasana seperti ini, tragedi tidak tergantung pada umur, usia, tidak tergantung saudara punya gelar atau tidak. Tidak tergantung saudara kaya atau miskin. Kemampuan otak kita itu terbatas. Dan ketika otak itu, saraf itu tidak mampu lagi untuk menjaga, carry. Memikul beban yang sedemikian berat. Karena manusia makhluk yang terbatas. Dia tidak mampu lagi. Dan terjadilah kerusakan daya berpikir. Sehingga hidup di dalam ketidakwajaran. Saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan tragedi saudara menjadi seperti itu. Tuhan tidak menginginkan tragedi saudara seperti menghancurkan hidup saudara. Itu bukan Tuhan kita yang mengizinkan situasi dan keadaan seperti itu. Tapi Tuhan mempunyai cara, Tuhan memakai situasi dan keadaan ini untuk membangun. Dan how kita belajar dari nats kita ini. Tragedi diubah menjadi triumph. Dari victim menjadi victory. Dari korban bisa menjadi satu kemenangan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Dan belajar dari cerita ini saudara-saudara. Dari firman Tuhan yang hidup ini. Yang menyegarkan, yang menguatkan dalam kehidupan kita. Coba perhatikan nats kita saudara-saudara. 1 Samuel cerita 100, cerita yang begitu indah sekali ini. How? Bagaimana respon kita ketika dalam menghadapi tragedi, dalam menghadapi the most difficult time dalam kehidupan kita dan kita ubah sehingga menjadi satu kemenangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, perhatikan saudara-saudara. Yang pertama, express your feeling honestly. Nyatakan, ungkapkan perasaan Anda dengan jujur. 1 Samuel 30 ayat 4 berkata demikian saudara-saudara. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis saudara-saudara. Nats kita berbicara ketika Daud dan tentaranya yang 600 orang ini melihat istri, anaknya, rumahnya terbakar. Binatangnya sudah tidak ada. Semuanya hilang khususnya orang-orang yang paling dicintai. Kita tahu dalam riset menyatakan bahwa ketika kita kesedihan itu paling banyak, paling dalam terjadi adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan orang yang kita kasihi. Dan itu adalah depresi, tekanan yang begitu kesedihan, yang begitu sangat-sangat-sangat besar sekali. Riset menyatakan hal seperti itu. Jadi nats kita berkata, Daud dan tentaranya itu tidak menahan emosinya. Dia tidak menekan emosinya. Mereka bukan pura-pura gagah. Mereka tidak hiding, menyembunyikan. Mereka tidak menahan. Dan supaya kelihatan, cool. Ya. Dia tidak membiarkan kesedihan itu menutupi kehidupannya. Ini yang sangat menarik saudara-saudara. Jujur dengan perasaannya. Bahwa ketika kehilangan, kehancuran, tragedi itu meneteskan air mata. Yesus sendiri dalam Yohanes 11 dikatakan Yesus menangis. Ketika Maria, Marta, karena Lazarus yang meninggal. Yesus menangis untuk mengungkapkan kesedihannya. Tapi juga ada aspek yang lain dalam nats itu yang kita bisa kembangkan next time. Tapi poinnya adalah Yesus juga menyatakan feelingnya saudara-saudara. Tidak menutupi. Dan itu yang terjadi ketika dalam tragedi kita. Ketika kita sok kuat. Ketika kita sok menjadi cool. Sok menjadi jantan. Sok menjadi sedemikian gagah. Tapi kemudian kita menutupi perasaan hati kita. Dan ketika ditanya, how is your feeling? Ya okay. That's okay. Gak apa. Tapi mukanya kelihatan susah dan sedih. Saudara-saudara, nats kita berkata bahwa mereka jujur dengan perasaannya, dengan hatinya. Saudara-saudara, ketika tangisan dan air mata mau menunjukkan kemanusiaan, menunjukkan keterbatasan kita, menunjukkan ketidakmampuan kita, menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang memang tergantung situasi dan keadaan. Tergantung oleh circumstances. Tergantung oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan mudah sekali kita terganggu hal yang seperti itu. Ketika kita diam, ketika kita menjaga image kita, itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Karena kita menekan sesuatu yang sebenarnya itu bahkan menghancurkan kehidupan kita. Sedangkan ketika orang dalam suasana susah dan suasana yang penuh air mata, itu penting untuk mengungkapkan isi hatinya. Dalam Alkitab, pemazmur, khususnya dalam Mazmur-Mazmur, saudara baca dan juga dalam kitab-kitab yang lain, ada istilah yang menarik dalam bahasa Inggris, yaitu istilah cry out. Bukan cry, saudara-saudara, cry out. Istilah itu menunjukkan bahwa mengungkapkan isi hatinya dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dan tulus untuk menunjukkan isi hatinya. Sungguh-sungguh menyatakan apa yang ada di dalamnya. Untuk menunjukkan ketulusan, untuk menunjukkan kejujuran, untuk menunjukkan ketidakmampuan, saudara-saudara. Dan itu dibutuhkan ketika dalam suasana tragedi. Karena ketika kita sok kuat dan gagah, itu susah untuk dipulihkan. Karena ketika kita menyadari keterbatasan, ketidakmampuan kita, disitulah kita belajar dan melihat apa selanjutnya respon kita, saudara-saudara. Daud dan prajuritnya, mereka menyatakan, express feeling honestly, menangis. Dan ayat kita itu sangat indah sekali. Mereka tidak kuat lagi menangis, artinya tidak menahan. Mereka terus menyatakannya. Jadi kalau ada orang lagi susah, sedih, lalu dia menangis, saudara jangan berkata, jangan menangislah, tenang. Ya malu dilihat orang. Saudara-saudara, mungkin saudara tidak mengerti. Tidak mengerti bahwa kesedihan itu membuat kita penuh air mata. Tuhan menciptakan air mata. Salah satunya itu adalah untuk menyatakan kesedihan kita. Menyatakan emosi kita. Kadang-kadang kita ketawa, sukacita juga bisa menangis. Ya tapi juga kadang-kadang sedih. Itu tangisan air mata kita seperti itu. Saudara-saudara, nyatakan your feeling honestly dalam hidup saudara-saudara. Kalau sesudah itu, saudara-saudara, what you respond sesudah ini? Karena sesudah ini, saudara-saudara, respon saudara bisa ada dua. Saudara bisa menjadi victim. Lalu sesudah kesedihan itu, saudara akan berpikir, saya menjadi victim. Menjadi orang yang dikorbankan. Orang yang dilukai. Dan saudara mulai memikirkan blaming, pakai jurus blaming, menyalahi situasi, menyalahi keadaan, menyalahi orang yang sudah tidak ada, menyalahi situasi, menyalahi masa lampau. Lalu mulai mencari-cari dan tidak mau ambil responsibility. Dan itu yang terjadi pada orang-orang yang di sekitar Daud. Tetapi Daud berbeda. Dia bukan blame, bukan menyalahkan, bukan mencari-cari apa yang bisa disalahkan. Dan bukan saja dia berkata, saya buat keputusan. Ini situasi tidak bagus, saya buat tekad yang baru, semangat yang baru, membuat resolusi yang baru. Ini tidak bagus. Ada solution yang saya mau hadapi. Ini yang saya mau hadapi. 1, 2, 3. Saya mau lihat ke depan. Saya buat strategi. Ini yang mau saya ubah. Ini yang saya mau lakukan. Ini yang mau saya tindakan. Dan ini yang saya mau kembangkan dalam kehidupan saya. Daud tidak seperti itu. Manusia dalam situasi seperti ini ada dua respon. Satu, dia fokus sama dirinya, merasa dirinya kasihan, putus asa. Atau yang kedua, orang lalu kemudian lihat ke depan, mulai memikirkan apa yang saya bisa lakukan sesudah ini. Next, apa lagi? Sampai ada jalan keluar. Dan ketika itu tidak ada jalan keluar, baru dia memikirkan hidup ini hopeless. Dan kali itu ada jalan keluar yang ada sombong, congkak, dan lupa sama Tuhan. Kekristenan beda, saudara-saudara. Lihat, belajar dari Daud. Lihat apa yang terjadi. Bagaimana respon kita dalam situasi tragedis, dalam situasi the most difficult in your life. Facing dalam situasi itu. Mengubah tragedi menjadi time. Yang kedua. Firman Tuhan berkata. Strengthen your faith in God. Kuatkan iman saudara kepada Tuhan. Daud finding strength in the Lord. Dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6 firman Tuhan berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara perhatikan, itu yang terjadi pada teman-teman Daud 600 itu. Mereka mulai mencari sesuatu yang bisa disalahkan. Orang yang bisa disalahkan. Lalu mereka melihat, ini pemimpin saya. Dan pemimpin waktu itu Daud. Daudlah yang dipersalahkan. Kenapa harus ikut Daud? Kenapa harus kembali ke tempat musuh ini? Kenapa berada di daerah Gad ini? Kenapa harus tinggal di Jiklag? Dan mereka udah tinggal sekitar 1 tahun 4 bulan, saudara-saudara, firman Tuhan berkata. Mereka sudah tinggal di sana lama. Ketika lagi suasana tenang, enak, di tempat musuh mereka bernaung. Di tempat musuh mereka tenang. Tidak ada halangan. Samuel tidak mengejar-ngejar mereka lagi. Mereka membangun tempat tinggal mereka, tenda mereka. Mereka membangun pekerjaan mereka. Mereka membangun rumah tangga mereka. Tenang, situasi yang enak seperti itu. Dan mereka berpikir di tempat musuh ini, mereka akan bisa selamanya seperti itu. 1 Samuel dikatakan ayat 27 berkata, ayat 1, Daud berpikir bahwa tempat inilah tempat di mana tempat musuhnya itu. Dia akan tenang karena Saul tidak akan mengejar lagi. Jadi itu pikiran Daud, saudara-saudara. Daud memikirkan seperti itu. Lalu kemudian teman-temannya semua ikut. Dan teman-temannya ingat akan hal seperti itu. Lalu mulai menyalahkan Daud. Dan mereka mulai berkata-kata satu sama yang lain. Istilah yang dipakai di situ, mereka siap melempari Daud dengan batu. Jadi dengan kata lain ada gosip, ada ngomongan, ada bujukan. Dan kalau tidak hati-hati, kalau itu bisa terjadi, Daud bisa mati, saudara-saudara. Tetapi apa yang nats kita berkata? Daud beda. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia tidak lari kepada orang lain. Dia tidak lari kepada raja minta pertolongan. Tetapi dia lari kepada Tuhannya, saudara-saudara. Ayat itu sangat indah sekali. Kepada Tuhan, istilah Tuhan yang dipakai di situ, Yahweh. Untuk menunjukkan Allah yang tidak tergantung situasi dan keadaan. Allah yang tidak tergantung situasi, waktu, present, future, and now. Istilah Yahweh yang dipakai untuk menunjukkan Allah yang hidup, yang the creator, yang pencipta, tapi juga yang menjadi dasar janji-janji Tuhan untuk Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ditepati. Kalau saudara baca baik-baik. Dan istilah yang dipakai Allahnya di situ adalah Elohim. Untuk menunjukkan keberadaan Allah yang kuat, yang strong. Tapi yang menarik dalam nats kita ayat ini adalah bahwa ayat itu berkata menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Itu secara single. Untuk menunjukkan bahwa Daud mempunyai hubungan pribadi. Dia bukan saja seperti orang-orang yang pengikutnya. Yang hanya tahu tentang Tuhan. Yang hanya mengenal tentang Tuhan. Tetapi Daud itu punya relasi. Punya relasi. Dia tahu Tuhannya. Dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu keajaiban Allah yang besar. Allah yang hidup. Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak terbatas ini. Dia mengerti itu, saudara-saudara. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Yang kuat. Yang hidup. Yang tidak tergantung pada situasi. Yang eksistensinya. Itu tidak tergantung pada waktu. Pada situasi. Pada keadaan apapun juga, saudara-saudara. Itu dia mengerti itu. Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Yang dimana menepati janji kesetiaannya. Dan berdasarkan itu. Dia datang kepada Tuhan. Menguatkan. Situasi keadaan saudara boleh menghempit saudara. Saudara boleh kehilangan. Tapi iman kita dalam Allah kita. Itu lebih besar. Daripada masalah yang kita hadapi. Your faith is greater than your tragedy. Iman kita lebih besar. Dari apa yang kita hadapi. Karena kita punya Allah yang hidup. Yang hebat. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang besar. Saudara-saudara. Prinsip ini sangat indah sekali. Kalau saudara baca dalam Perjanjian Baru. Ada hal yang sangat menarik. Istilah yang dipakai di situ adalah untuk menyatakan bahwa ketika seseorang itu dia pasif datang kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang aktif bekerja. Itu maksudnya, saudara-saudara. Dalam perjanjian baru, istilah yang dipakai itu pada umumnya adalah kata-kata yang dipakai dalam bentuk kalimat pasif untuk istilah menguatkan. Misalnya, saudara-saudara, istilah yang dipakai dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 yang dikatakan di situ, hendaklah kamu bertumbuh kuat dalam kasih karunia. Hendaklah kamu kuat dalam kasih karunia Tuhan, yaitu dalam Yesus Kristus. Kuat dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kata kuat di situ adalah bentuk pasif, saudara-saudara. Dikuatkan artinya kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian Tuhan yang menguatkan kita. Itu prinsipnya, saudara-saudara, dalam perjanjian yang kita belajar. Sama juga Kolose 2 ayat 6 dan 7. Hendaklah kamu berakar, hendaklah kamu dikuatkan, hendaklah kamu ditumbuhkan. Istilah di situ pada umumnya kata kerja yang dipakai di situ dalam bentuk pasif untuk menunjukkan bahwa Allah yang bekerja, bahwa Tuhan yang bekerja dan kita itu yang datang kepadanya. Dan ketika kita datang kepadanya, faith, iman kita dikuatkan. Ketika kita memikirkan tentang Tuhan, kita memikirkan kebesaran Tuhan. Ketika Abraham, ketika dia memikirkan tentang Tuhan yang hidup, yang perkasa, meskipun dia sudah berumur hampir 100 tahun, tapi dia bisa percaya karena dia berkata by faith, dengan iman, memikirkan kebesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan, imannya dihidupkan. Dan Sarah yang sudah rahimnya sudah mati, mandul, juga beriman, saudara-saudara. Itu yang dikatakan dalam nats kita. Semakin kita dekat memikirkan tentang Tuhan, kebesaran Tuhan, semakin kita dikuatkan. Itu yang mau dikatakan dalam nats ini, saudara-saudara. Tanggung jawab kita ketika dalam suasana tragedi itu adalah kita datang menguatkan hati kita. Ketika kita sudah jujur berkata, Tuhan, I cry out to you. I'm hopeless. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan datang kepada Tuhan. Let God's work for you. Dan mengangkat, meneguhkan, menguatkan hidup saudara. Dan dia sanggup, dia mampu dalam kehidupan saudara. Ayat itu berkata, Daud mendapatkan kekuatan dari Tuhannya. Sekarang dia memulai yang baru, saudara-saudara. Memulai dengan prinsip baru. Kalau saudara baca baik-baik cerita 1 Samuel dari pasal 27, 28, 29 sampai 30, saudara akan dapatkan bahwa Daud, dia bergantung pada dirinya sendiri, bukan pada Tuhan. Dia berpikir, seperti saya katakan 1 Samuel 27 ayat 1. Daud berpikir, lebih baik saya tinggal di kota Gad, tempat musuh. Saya tenang di sana. Dan Daud dan Saul tidak akan mengejar. Karena sudah dikejar-kejar terus, dia capek dan lelah. Dan sekarang dia berpaling, tinggal di tempat yang dia pikir aman. Dan memang Raja Saul tidak mengejarnya selama 1 tahun 4 bulan itu. Dia tenang di sana. Dan itu pikiran dia. Pikiran dia tidak bergantung sama Tuhan. Sekarang dalam suasana terjepit, tragedi, dia ingat bahwa itu salah.
Lalu dia mulai dengan hal yang baru. Dia minta pimpinan Tuhan. Lihat prinsip yang ketiga. Follow God direction for your life. Minta pimpinan Tuhan. Ayat 7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara-saudara, lihat dalam bagian ini. Daud berkata dalam ayat 7. Berkata kepada Imam Abiatar, anak dari Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Efod itu adalah jubah yang dipakai pada umumnya oleh para imam untuk meminta kehendak Tuhan. Dan Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Memulai hidup baru. Kalau selama ini Daud fokus pada pikiran dia, kepandaian dia, kekuatan dia, hikmat dia. Saya tinggal di tempat musuh. Dan itu ketenangan bagi saya. Bahkan 1 Samuel 27 berkata, mungkin akan tinggal selamanya di situ, saudara-saudara. Sampai Saul mati, katanya. Jadi ini menarik, saudara-saudara. Bagaimana Daud punya pikiran yang sedemikian itu, saudara-saudara. Hal yang sama ketika keluarga daripada Ruth juga seperti itu. Mertua Ruth, lalu kemudian para menantunya, maksudnya suaminya dan saudara-saudaranya yang datang dari Bethlehem. Mereka berpikir bahwa Bethlehem lagi kota, lagi kelaparan seperti dalam cerita Daud, cerita di kitab Rut. Mereka berpikir, satu keluarga ini berpikir bahwa, wah, kita kelaparan di Bethlehem, mari kita pergi. Dan mereka mau cari tempat yang enak, yang bagus. Lalu mereka datang ke Moab. Di Moab, satu persatu meninggal. Dari mertua Ruth, laki-laki, suaminya, lalu anak-anaknya. Dan Ruth yang orang Moab, yang dinikahi di Moab itu, tinggal sendiri dengan mama mertuanya. Dan mama mertuanya akhirnya ceritanya mengajak Ruth mau kembali lagi ke Bethlehem. Kembali lagi. Dan Ruth memaksa untuk ikut. Saudara-saudara, poinnya sama. Kita cenderung dalam situasi yang susah, sulit. Kita cenderung memikirkan apa yang kita pikir baik. Apa yang kita pikir bagus. Apa yang kita pikir ini yang saya mau lakukan. Kita menyusun strategi dan lupa bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita lihat situasinya sudah berantakan, baru kita datang lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, Daud mengerti itu. Bahwa dia, apa yang dia lakukan dengan pikiran dia, kemampuan dia, kepandaian dia, ini yang dia pikirkan. Tapi Tuhan punya pikiran yang lain. Dia izinkan situasi, keadaan dan tragedi itu untuk mengembalikan Daud pada poros yang sebenarnya. Dan dia datang kepada Tuhan dan sekarang dalam situasi ini. Dia minta pimpinan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, apakah saya harus mengejar? Kejar. Apakah engkau akan dapat? Dapat. Bisa menyusul? Bisa. Dia menanti waktu Tuhan. Dan dia terus menerus minta pimpinan Tuhan. Dengan prinsip hidup yang baru. Saudara tidak bisa ketika saudara dipulihkan dan beriman sama Tuhan. Lalu kemudian saudara kemudian bermain dengan pikiran saudara. Bermain dengan kepandaian saudara semata-mata. Tapi bukan seperti itu caranya. Saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Singkat cerita saudara-saudara. Mereka akhirnya menang. Mereka menyusul. Dari 600 orang itu bersama-sama lalu kemudian dikejar. Dari 600 orang itu 200 kecapaian. 200 orang kecapaian lalu menanti di satu tempat. Dan sambil menjaga perlengkapan dan alat yang mereka bawa. Lalu 400 sama Daud mengejar. Dan singkat cerita mereka mengalahkan semuanya. Mengalahkan orang Amalek. Menghancurkan mereka. Istri, anak-anak semua kembali. Di situ dikatakan Daud istrinya dua, tapi tidak dimaksudkan itu cerita. Ya, manusia penuh kelemahan, tidak dimaksudkan saudara boleh istri dua, saudara-saudara itu maksudnya saudara boleh istri banyak. Bukan itu maksudnya, tapi ini lagi cerita. Dan kembali lagi, lalu kemudian binatang-binatang semuanya dan jarahan-jarahan yang banyak mereka bawa. Dan orang Amalek itu melarikan diri ada sekitar hanya 400 orang, orang-orang muda. Saudara-saudara kembali ke nats kita cerita ini saudara-saudara. Hal yang sangat indah dalam cerita ini adalah bahwa Tuhan memberi kemenangan. Dan Daud menyadari bahwa kemenangan itu adalah anugerah Tuhan. Coba dengar baik-baik saudara-saudara. Bahwa anugerah Tuhan. Bahwa kemenangan itu anugerah Tuhan. Lihat saudara-saudara. Ketika 400 orang yang ikut Daud itu kembali. Lalu mereka berkata sama Daud dan satu sama yang lain. 200 orang ini tidak boleh dapat hadiah. Mereka boleh dapat istri dan anak-anaknya, tapi tidak boleh mendapat bagian jarahan. Tidak boleh. Mereka boleh pergi. Ya. Tetapi Daud tidak berkata demikian. 1 Samuel 30 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang-orang di mana ketika mereka sudah menang. Janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita. Dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini. Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama. Seperti bagian orang-orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Daud berkata, no. Kamu 400 orang, teman-temanku, sahabatku, saudaraku bukan. 200 orang ini juga dia menjaga barang, dia ambil bagian. Tapi yang terlebih itu adalah, dengar baik-baik saudara-saudaraku, dengar baik-baik kata Daud. Bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Bahwa ini semua pemberian dari Tuhan. Kemenangan ini dari Tuhan. Perlindungan ini dari Tuhan. Semuanya diserahkan pada kita. This is bukan kekuatan kita. Saudara perhatikan saudara-saudara istilah ini sangat menarik. Daud mengerti bahwa Tuhannya. Yahweh. Tuhan. Tuhannya yang istilah yang dipakai di situ Tuhan, the Lord, Tuhan. Itu yang memberikan semuanya kepadanya kemenangan itu. Bukan dirinya. Saudara-saudara, istilah Yahweh yang dipakai di situ, the Lord, Tuhan, seperti saya katakan, adalah istilah yang menarik. Istilah ini adalah dari kejadian, dipakai juga di Kejadian 3 ayat 14 ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Lalu Tuhan berkata, aku adalah aku, istilah yang dipakai di situ Yahweh. Aku adalah aku dalam artinya bahwa aku eksis, ada di masa lampau, sekarang tidak tergantung, dan aku adalah aku yang menepati janjiku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang menepati janji, tapi juga yang hidup, yang berkuasa, yang tidak tergantung dengan situasi, keadaan, dan waktu. Saudara-saudara, perhatikan. Istilah ini, aku adalah aku, itu dipakai Yesus Kristus. Yesus memakainya dalam Yohanes. Yesus ketika ditanya, siapakah engkau? Yesus berkata, aku adalah aku. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Untuk menunjukkan kehakikatnya Yesus sebagai sama sebagai Tuhan. Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara-saudara, lihat. Yohanes menceritakan tentang hal yang begitu indah tentang aku. Lalu kemudian Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat ke-6. Untuk menunjukkan bahwa istilah aku, untuk menunjukkan itu kepada Yahweh. Dan orang-orang ahli-ahli Taurat untuk melihat bahwa Yesus itu adalah sehakikat dengan aku adalah aku. Itu yang maksudnya Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yahweh. Itulah sebabnya firman Tuhan Septuaginta menerjemahkan istilah Yahweh dalam Ibrani ke Perjanjian Lama. Diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Ibrani kepada terjemahan Yunani istilah the Lord, Tuhan. Lalu kemudian dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah Tuhan. Dalam istilah aku, tapi juga Yesus Tuhan. Roma 10 ayat 9, aku Yesus Tuhan dikatakan. Filipi 2, Yesus Tuhan ayat 9 sampai 11. Untuk menunjukkan, refer kepada Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat ke-4 dan Yudas 1 ayat ke-4 dan ke-5 dikatakan bahwa Yesus Kristuslah yang membimbing, memimpin orang Yahudi keluar, orang Israel keluar dari Mesir. Yesuslah pemimpin mereka yang membawa sebagai gunung yang hidup. Itu yang dikatakan Perjanjian Baru, saudara-saudara. Untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehakikat dengan Tuhan. Jadi dalam nats ini, saudara-saudara, untuk menyatakan cerita ini untuk menunjukkan, mengembalikan bahwa semuanya anugerah, His grace, dalam dan itu diberikan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dari tragedi kepada triumph, dari kesusahan, tragedi kematian, sampai kepada kehidupan. Karena di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan Yesus Kristus supaya ada anugerahnya, ada kasih karunia-Nya diberikan bagi kita. Alkitab berkata bahwa 2 Korintus 2 ayat 14 berkata bahwa kita lebih daripada pemenang, kita selalu menang dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata bahwa dalam Yesus Kristus kita sudah menang dari kematian, dari maut. Roma 8 ayat 37,
Allah memberikan dalam Yesus Kristus. Bahwa dalam Yesus Kristus kasihnya membuat kita lebih daripada pemenang. Yesus, kasih karunia Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus tragedi. Hal yang mematikan. Hal yang tidak bagus. Hal yang dosa. Yang lebih besar dari masalah hidup saudara. Dalam Yesus Kristus ada kemenangan. Ada kekuatan. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mengubah dari kematian pada kehidupan. Bukan hanya sekedar hanya memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara. Tapi dari death to life. Dari tragedy to victory dalam Yesus Kristus. Dia memberikan kasih karunia-Nya untuk saudara-saudara. He is the master of life, Yesus Kristus. Yang sanggup menjamah, yang sanggup mengubah hidup saudara. Tragedy to triumph. Karena Yesus menjanjikan yang sesungguhnya kemenangan yang sejati, yang Tuhan rancangan, yang Ia inginkan dalam kehidupan saudara. Dia yang sanggup memulihkan hidup saudara. Mengubah hati yang broken, yang hancur, yang berantakan, jadi baru karena Yesus Kristus yang sudah mati dalam kehidupan kita. Dan ayat itu mau menekankan, cerita ini mau menekankan tentang the Lord, His grace yang diberikan, Dia sanggup untuk memulihkan hidup saudara from tragedy to triumph. Kalau engkau datang. Di Jepang, saudara-saudara, ada istilah yang sangat menarik. Ya, namanya kintsugi. Kintsugi adalah kemampuan di mana untuk melekat yang hancur jadi satu. Perabot-perabot yang rusak, yang hancur. Lalu kemudian dijadikan satu kembali. Dan itu namanya kintsugi. Keahlian, kemampuan yang begitu hebat. Apa yang rusak, yang hancur dikembalikan kembali. Dipakai, alatnya itu bisa perekatnya, bisa itu emas. Bisa cairan emas. Dipakai lalu kemudian direkatkan kembali dari puing-puing yang hancur sehingga menjadi bagus. Kintsugi. Saudara-saudara, ketika broken itu dibuang, dihancurkan. Apa yang broken pada umumnya kita buang, dihancurkan. Tetapi di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang penuh dengan anugerah, yang hidup, yang berkuasa. Master dalam kehidupan. Master dalam craftsman. Yang sanggup. Master dalam pemulih jiwa kita. Dia sanggup untuk memulihkan hidup saudara. His grace, anugerahnya itu hebat, mampu, besar untuk memulihkan hidup saudara. Dia sudah mati, lalu kemudian bangkit lagi dalam mengalahkan kematian, mengalahkan neraka. Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara di tengah COVID-19 ini. Dia adalah pemulih kehidupan dan master kehidupan kita. Hanya engkau harus datang kepada Yesus. Datang kepadanya dengan hidupmu apa adanya. Bebanmu, dosamu, keluh kesamu, tragedimu. Dan come, datang pada Yesus Kristus. Menyerahkan hidupmu secara total. Membiarkan Yesus menguasai kehidupanmu. Apapun yang terjadi. Kalau engkau tidak datang pada Yesus. Hidupmu tetap broken. Hidupmu tetap hancur. Seperti itu. Tapi Yesus yang penuh kasih. Yesus yang berkuasa, yang hidup. Yang mengerti. Yang tahu air matamu. Yang tahu tragedimu. Yang tahu kehidupanmu. Dan Dia sanggup mengasihi, mengangkat, memulihkan hidupmu. Come to Jesus. Come. Datang dengan hati yang hancur. Dosamu, bebanmu, come, He will change you.
from tragedy to triumph.